Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นี้ก็เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมพยายามหยิบยกเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะได้รู้กันว่าใน1อาทิตย์ถัดไปนะครับเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องติดตามแล้วก็ฟังข่าวสารกันต่อบ้างนะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยแฮปปี้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเราจะเปิดแค่2วันเองนะครับวันจันทร์ก็วันหยุดนะครับพฤหัสกับศุกร์ก็วันหยุดนะครับแต่ไอ้เปิด2วันเนี่ยครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยครับใจชื้นเลยเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยครับวิ่งทะลุขึ้นไป 1,500 นะครับก่อนจะมีปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีหุ้นมหาชนเลยนะครับที่ถูกเป็นกระแสพูดถึงอย่างมากเลยก็คือหุ้นของ Delta นะครับถ้าใครไปซื้อตอนช่วงโควิดเหลือ30เนี่ยวิ่งขึ้นมาหลายประมาณ10เด้งเลยนะครับก็ถือว่าโหดมากๆนะครับก็ปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้เซตเนี่ยครับวิ่งขึ้นมาได้ถึง 1,500 นะครับก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นเพราะฟันโฟลเลยครับฟันโฟลก็คือเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับเราจะเห็นได้จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับเพราะเวลาเงินที่เวลาไหลเข้ามานะครับเขาไหลออกมาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศใช่ไหมครับเวลาเขาวิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับเขาจะต้องแลกจากสกุลเงินตราต่างประเทศนะเป็นเงินบาทซะก่อนถึงจะสามารถซื้อหุ้นไทยได้นะครับดังนั้นพอเวลาฟันโฟลไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วแบบนี้ครับมันก็เลยจะส่งผลสะท้อนกลับไปที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับที่นี่ครับมันก็จะเกิดคำถามกับในกลุ่มนักลงทุนด้วยกันเองนะครับว่าเฮ้ยและไอ้เซตที่อยู่ 1,500 เนี่ยมันซื้อได้ไหมมันแพงไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดเราไปดูตัว PE นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25เท่านะครับคือถ้าเกิดไปดูย้อนหลัง PE ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะอยู่ประมาณผมว่า17ถึง20เท่านี่ถือว่าสูงแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่25เท่านะครับทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็น leading indicator นะครับอยากย้ำกับคำทุกท่านแบบนี้คือตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนอนาคตว่าคนเรานะครับคาดหวังกับเศรษฐกิจเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจากสภาพและสถานการณ์นะครับคาดหวังไว้ว่าน่าจะกลับมาได้ดีเลยแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนที่มาแล้วนะครับไม่ว่าจะมาจากเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐที่คุณโจไบเดนได้เนี่ยน่าจะมีการรวมแบบรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกันมากขึ้นนะครับที่นี่ครับไอตัวของเดลต้าเนี่ยก็เดลต้าเนี่ยเผื่ออะไรท่านอาจจะไม่รู้นะครับเดลต้าเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจัดการเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งกระแสที่ทำใหไอตัวเดลต้าเนี่ยครับวิ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสเดียวกับเรื่องของเทสลาเลยครับเพราะว่าเรื่องของ EV คาร์นะครับที่มีแนวโน้มตกเตยออกมากขึ้นแล้วเทสลาโทษครับเดลต้าเนี่ยก็เป็นตัวที่ส่งออกอุปกรณ์รถยนต์เนี่ยตรงเรียกว่าตรงสายกับ EV คาร์เลยนะครับแล้วรวมถึงเดลต้าเนี่ยยังส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับยิ่งเทคโนโลยีเติบโตมากเท่าไหร่นะครับยิ่งต้องการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ 5G เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับเดลต้าเขาก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตได้อย่างมโหฬารเลยนะครับแต่ว่าขึ้นมา10เท่านะครับโดยหลักการง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าอะไรก็ตามที่ราคาวิ่งขึ้น10เท่าแล้วยัง PE อยู่เท่าเดิมเนี่ยแปลว่ากำไรก็ต้องเพิ่มขึ้น10เท่าแต่ถ้ากำไรไม่มาถึง10เท่าตามราคาที่ขึ้นไปนะครับ PE โดยเฉลี่ยของหุ้นนะครับมันจะสูงขึ้นดังนั้นหมายความว่าหุ้นตัวนั้นจะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับว่าหุ้นเดลต้าตอนนี้แพงไปหรือถูกไปนะครับจนกว่ากำไรที่มันจะสะท้อนออกมาจากความคาดหวังของนักลงทุนนะครับมันจะออกมานะครับซึ่งก็ต้องรอถึงสิ้นปีนะครับอย่างน้อยให้ไตรมาสนี้ออกมาไตรมาสที่1ของปีหน้าออกมานะครับถึงจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับซึ่งพอพูดถึงเดลต้านี่ครับก็จะไม่พูดถึง Tesla ก็ไม่ Tesla ก็ทําออลไทม์ไฮนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไปออลไทม์ไฮอยู่ที่654นะครับก่อนจะมีปรับย่อลงมานะครับแล้วก็มีข่าวหุ้น Airbnb นะครับ IPO นะครับ IPO แรกราคาก็ขึ้น100เท่า1เด้งเลยนะครับก็คือ 100% ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นจังหวะที่ดีของการ IPO ของ Airbnb หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็คงจะตอบว่าไม่เพราะว่าธุรกิจของ Airbnb เนี่ยก็คือคล้ายๆธุรกิจโรงแรมนั่นแหละครับที่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยธุรกิจมันก็จะไม่ได้วิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจากข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็คาดการณ์ไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวความต้องการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาแน่นอนครับหลังจากที่วัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มีเรื่องของข่าวของ Facebook นิดนึงนะครับอันนี้ผมว่าน่าติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Facebook เนี่ยที่เติบโตมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันนอกจากจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวเองเป็น Big Data แล้วนะครับ Facebook ยังดำเนินเขาเรียกว่าดำเนินกิจการในรูปแบบที่เรียกว่าควบรวมด้วยคือใครดูมีแววเนี่ยก็จะวิ่งไล่ซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG นะครับ Instagram WhatsApp นะครับ Snapchat นะครับ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย Facebook พอเห็นใครพอจะมีคู่แข่งได้เขาซื้อหมดเลยมันเลยทำให้แนวโน้มเนี่ยของ Facebook เนี่ยน่าจะเป็นผู้นำตลาดในระยะยาวได้อย่างต่อไปอีกสักระยะนึงเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยครับมันก็ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายเรื่องของการห้ามให้บริษัทใดเนี่ยผูกขาดมากจนเกินไปนะครับล่าสุดนะครับ FTC หรือว่าFederal Trade Commission นะครับก็ได้มีเหมือนมาตรการออกมาว่าเฮ้ย Facebook คุณตอนนี้คุณกำลังผูกขาดมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับก็เหมือนจะบีบให้ขายตัว Instagram แล้วก็ WhatsApp ออกมานะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องตามข่าวกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิด Facebook แก้ต่างเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะโดนบีบให้ขายออกมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่สหรัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดใครผูกขาดมากจนเกินไปเนี่ยเขาจะถูกบังคับในขณะที่ให้ลินขายออกมาให้กับเจ้าของท่านอื่นแบบนี้แหละครับทีนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ECB นะครับประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ายูโรโซนเนี่ยก็คือคงดอกเบี้ยอยู่ที่0อยู่แล้วนะครับแต่ก็คงที่0เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมอีก500ล้านยูโรนะครับซึ่งไอการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศในยูโรต่างๆเนี่ยน่าจะมีการอัดฉีดเพิ่มเติมแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าเศรษฐกิจเรายังบอบช้ำจากการซุดตัวโดยโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็การที่จะกลับจะดันให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนเดิมนะครับมันจะต้องใช้เม็ดเงินอย่างมหาศาลเช่นกันนะครับซึ่งไอ้เรื่องการระบาดรอบ2เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างเพิ่มสูงแล้วก็เร็วมากนะครับรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีกระแสกลับมาแล้วนะครับว่าเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราก็ความคาดหวังเนี่ยมันก็จะวิ่งตกไปอยู่ที่วัคซีนแล้วนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยผมก็ยังเห็นภาพเดิมนะครับว่ามันอาจจะยังสำหรับประเทศไทยเรานะครับอาจจะในปีหน้านี่อาจจะยังไม่มาถึงนะครับเพราะว่าด้วยประเทศเราจริงๆมันคือประเทศที่มัน emerging market นะครับแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำกว่าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปอังกฤษพวกนี้ครับเขามีความเสี่ยงเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยมากกว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าวัคซีนน่าจะไปถึงกลุ่มนั้นก่อนนะครับกว่าจะมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยอีกสักพักเลยนะครับแล้วก็กว่าจะในกลุ่มของอเมริกาเองของยุโรปเองที่มันระบาดหนักมากครับกว่าเขาจะแจกจ่ายได้ครบเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอยู่ดีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถทันกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนเนี้ยได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีข่าวเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครได้ติดตามราคาน้ำมันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดีขึ้นมาเหนือ45แล้วนะครับมีแบบน้ำมันเบรนท์นะครับขึ้นไปแตะ50ด้วยนะครับก็มันก็จะมีจากหลายข่าวแหละครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่ OPEC เนี่ยเขาตกลงกันได้ว่าเฮ้ยเขาจะลดกำลังการผลิตรักษาโควต้าลดกำลังการผลิตต่อไปก่อนนะครับจากเดิมที่บอกว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะกลับมาผลิตมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังลดกำลังการผลิตอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ซัพพลายในตลาดลดลงนะครับแต่ดีมานด์มีแนวโน้มมากขึ้นเขาจะไม่คือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ล็อกดาวน์เมืองกันแล้วนะครับคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ราคาน้ำมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับที่จะต้องระวังคืออย่างเช่นถ้าราคาน้ำมันดิบขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเชลออยล์เชลแก๊สนะครับสามารถกลับมาผลิตเดินเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่ามันจะมีซัพพลายวิ่งเข้ามาในตลาดน้ำมันดิบพอมีซัพพลายวิ่งเข้ามาในตลาดน้ำมันดิบนะครับมันก็จะทำให้ซัพพลายมากขึ้นดีมานด์เท่าเดิมนะครับมันก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาลดลงได้นะครับรวมถึงเมื่อเวลามีเขาเรียกว่าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับโอกาสที่กลุ่มในประเทศโอเปกเองนะครับอาจจะโกงโควต้านะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีแบบเพนัลตี้ปรับกันในกลุ่มโอเปกกันเองนะครับว่าพอเวลาแบบราคามันขึ้นสูงไปมากๆเนี่ยโอเปกเองครับก็มีแนวโน้มที่จะผลิตแล้วก็ขายออกมาเนี่ยมากกว่าที่ตกลงกันไว้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่ซัพพลายอาจจะลดและราคาน้ำมันอาจจะร่วงลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเนี่ยอย่างที่เรารู้ไปตอนต้นช่วงคลิปนะครับที่ผมบอกแล้วบาทมันแข็งขึ้นถูกไหมครับไอ้บาทแข็งเนี่ยครับมันก็ส่งผลตรงข้ามคือ US ดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยครับถ้าเกิดใครลองไปดู USD ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับคือถ้าเกิดใครจะดูดอลลาร์แข็งหรืออ่อนเนี่ยครับผมแนะนำว่าอย่าดูแค่ดอลลาร์กับบาทอย่างเดียวนะครับเราต้องไปดูอินเด็กซ์ตัวนี้ครับ USD ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมันจะเป็นเอาค่าเงิน USD นะครับไปเทียบกับค่าเงินสกุลหลักทั่วโลกประมาณ 5-6 สกุลเงินเนี่ยแหละครับออกมาเป็นอินเด็กซ์ตัวนึงถ้าอินเด็กซ์มีค่าลดลงแปลว่าเงิน US อ่อนถ้าอินเด็กซ์มีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่าอินเด็กซ์มีแปลว่า USD มีค่าแข็งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่แนวรับแถว91 92มันเหนียวแน่นมากนะครับตอนนี้หลุดลงมาแถว90แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดแนวโน้มเนี่ยครับยังหลุดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราน่าจะเห็นดอลลาร์อ่อนไปเรื่อยๆซึ่งดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันจะตามมากับบาทแข็งนะครับซึ่งเวลาดอลลาร์อ่อนเนี่ยครับมันจะตามมาอีกอย่างนึงคือ การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำนั่นเองครับไม่แค่เฉพาะทองคำนะครับบิตคอยเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่ถูกซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับก็จะมีราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีกระแสอีกกระแสนึงนะครับออกมาว่าเฮ้ยการที่ดอลลาร์อ่อนตัวแบบเนี้ยมันเป็นผลมาจากที่ US เนี่ยครับปริ้นเงินออกมาจำนวนมากพิมพ์เงินออกมาจำนวนมากพอพิมพ์เงินออกมาปุ๊บส่งออกดอลลาร์นะครับก็คือเหมือนเอาดอลลาร์ไปแลกเงินสกุลเงินอื่นๆนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้เนี่ยครับดอลลาร์เนี่ยครับมีค่าอ่อนลงพอดอลลาร์อ่อนค่าลงปุ๊บครับแอสเซทที่ถูกซื้อขายด้วยดอลลาร์โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแร่เงินทองคำบิตคอยน์นะครับมันก็เลยจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยครับช่วงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะมันกระทบต่อการลงทุนจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่นหุ้นก็ตามนะครับถ้าเราเล่นหุ้นกลุ่มส่งออกในการที่ค่าเงินแข็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่เว้นเดลต้าไว้ตัวหนึ่งนะครับเดลต้าส่งออกแต่ว่าค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้ยังขึ้น10เท่าได้อันนี้ผมขอเป็นกรณียกเว้นไว้แล้วกันนะครับทีนี้ครับก็ถ้าใครเล่นหุ้นที่เป็นนำเข้านะครับค่าเงินบาทแข็งลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะลงทุนในหุ้นหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะต้องรู้ด้วยว่าหุ้นตัวนั้นทำอะไรบ้างที่เป็นผลลบและผลบวกกับตัวหุ้นที่เรากำลังจะเข้าลงทุนนะครับมันจะช่วยทำให้เราคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ